gepleýän razat radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda nägilelik listowkalar marada peýda boldy. Häkimetler kamera gözetçiligini güýçlendirýär. Dollar gymmatlaýar, horamsy köpelýär. Prezident öz adyna sahabat gatnaşmasyny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabaty Türkmenistanyň adam hukuklarynyň depelenmegine üns çekýär. Döwlet departamentiniň 2020-nji ýyl üçin çap eden hasabaty Türkmenistanyň hökümeti tanqidleýän adamlaryň watana dönüklükden tutsak edilmek ähtimallygy bilen 100% galýanlygyna aýdýar. Hasabatda Türkmenistanyň bar bolan adam hukuklarynyň möhüm meselelerine şol sanly polisiýa we türme resmiýetleriniň adam gynamalary, adam ömrüne howp habandyrýan türme şertleri, siýasy tutsaklar, daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlara garşy siýasy matlaply aralyş söz we metbuat alatlarynyň çäklendirilmegi, korrupsiýa zor bilen ýetirim etmeleri ýaly meselelere we beýlik problemalara faktlar boýunça üns çekilýär. Türkmenistan demokratiýa we insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabat larda yıllar boyu izraqı orunları eyleyer. Brazilya 30 Mart'ta COVID-19 ölüm sanları boyunca yeni bir rekord koyup günlülük 3780 ölüm hasab aldı. Yokuncun ağır ikinci tolkunu yurda ziyan yetiriyar. Latin Amerika'sındaki bu yurt hazır ki vaqtta dünyadaki gündülük koronavirus ölümlerinin 4'ten 1 bölümünü düzeyar. Brazilya'da 317,646 adam koronavirustan aradan çıktı. Ve bu yurt abaşadan son dünyada COVID-19 ölümlerinin sanı boyunca ikinci yerde duruyar. Virusun P1 deyip tanalyan ve ören yokunç hem de İkinci gedek Braziliyada yüze çıkan ehtimal, xas ölüm xoplu gönüşü pandemiyanın irki dövrleri bilen dengeştirilene xas ervet infeksiyalara sebep boldu. Bu infeksiyalar yurdun sağlık arayış ulgamına çökmek xopuna getirdi. Germaniyada onsuz hem kıyınçılıklara sedevar olan sancım kampanyasına yine bir zarba boldu. 31 Mart'tan başlap Germaniya yaşı 60'tan geçen adamlara ve beyleki eciyiz toporlara AstraZeneca COVID-19 vaksinası bilen sancım edilmeğini çeklendirir. Bu karar Germaniyanın sancım komisyası kabir seyrek yönü Ýetigan lagtalanmagy barada habar berenden soňra kabul edildi. Täze görkezme laýyklykda ýaşy 60-a ýetmedik adamlardyň lukmanlaryň karary bilen hemde düýükli barlyklaryň we töwekkülçülük seljermeleriniň netijesi esasynda sanjym kabul edip bilerler. Bir näçe Ýewropa ýurtlary şol sanly Germaniýa şu aý bu sanjymyň gan lagtalanmagyna sebäp bolup biljek diýip barada aladylar sebäpli ulanylmagyny togtutdy. Ýöne bütün dünýä saglyk guramasy we Ýewropa birleşiginiň derman senagatynyň gödäwçilik gullugy sanjymyň upsuzluğunu tasdiklandan sonra olur munu ulanmağı devam ettirdiler. Birleşen Milletler Urumasının baş sekretarının Merkez Azi boyunca yürüytü vekili Natalya German Kırgız Prezidenti Sadır Raparva, Birleşen Milletler Uruması Kırgızistan adam hukukları diyaloğunun dörödülmeğini teklif etti. Bu zirur mağlumatların hem de ekspert kulduğunun öz vaatına üpçün edilmeğine yardım verer. Kırgızistan'ın prezidentinin metbuat kulluğuna göre Birleşen Milletler Urumasının Merkez Azi için öngün alış diplomatiyasının sevit merkezinin baş tutanı hem bolan German 30 Mart'ta Bişkek'te Japarov bilen gepleşip geçirdi. Taraplar oktyabrın ortalarını parlament saylawlarynyň netijelerini protest bildirilip hökümete garşy geçirilen protestleriň arasyna öňkü prezident Soronbay Jeenbekow'un mecburi işten çekilmeginden sonra iş başyna geçen Japarov'un bagdalga beren reformalaryny hem ara alyp maslahatlaşdy. Öňe sürilýän konstitusiýa ýitgetmeleri prezidentiň ugtyarlyklaryny epesli giňeltmegi we ruhsat berilýän prezidentlik möhletini bir gedekden iki gedege uzaltmagy maksat edinýär. Kırgızistan'a köpür 10. yanvarda çalt kurulan prezident saylavını yeniş kadının Japarov'ı konstitusiyanı ütkütmek arkalı xas avtoritar dolandırış ulgamını getirmeye sinanışmakta tanqid ediyerler. Japarov bu ayıplamalar ret ediyer. Bütün dünya sağlık kurumasının bağırlıkçıları yokuncun gelip çıkışı boyunca Hıtay hünermenleri bilen geçiren bağırlıklarının neticelerini çap edenden sonra Abaşa ve yine 13 yurt Hıtay'ı keselin asıl dürüyüşü vanadaki ehli mağlumatlara dolu iletirliği üpçün etmeye çağırdı. Yurtlar bağırlıklar boyunca umumi alada beyan ettiler ve beyannamada COVID-19 pandemiyasının gelip çıkışının pätkelçiliksiz ve bir kanun tesirlerden azat açacan ve kararsız derinelmeğini koldayanlıklarını melim ettiler. Çelide yurtlar gelecekte yüze çıkıp bilecek epidemiyaları halkara felcerme üçün açacan ve olma esaslanyan prosesi östürmekte hizmettaşlığın mühümlüğünü aittiler.